Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Розпочинається на хвилях Радіо Марія програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий цієї програми Максим Приступа. Вітаю також в ефірі автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Вітаю вас, отче!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Христос посеред нас.
Є і буде. Так чекаю цього Христос посеред нас. Отже, справді, як тільки пауза, то думаю, щось не так. Що ж, друзі, ми далі слідуємо великим циклом таїнства Православної Церкви. І минулий ефір був присвячений першій ступені священства, деяконату. Ми все про деяконат, що тільки можна було дізнатися, ми дізналися з уст отця Петра. Ну і сьогодні наступна сходинка. Будемо говорити про ієрейство або ієрея. Хто ж це такі ці ієреї? Бо частіше всього в побуті ми використовуємо священство або священник, як хочете, але не ієрей або навіть не пресвітер. Це дуже в таких, в якихось виняткових випадках на священика кажуть пресвітер. А саме ця назва, вона, власне, стосується тих часів перших християн, тих десь 3-2 століття. От тоді священик називався пресвітером, або латинська транскрипція пресбітер. От і, наприклад, в римокатолицьких храмах оця центральна частина, в якій розміщений головний вівтар, табернакулем дуже часто, от саме вона називається пресбітеріум, тобто місце, де має засідати пресвітер або священник. Ну, про це все, напевно, часу красти не буду в отця Петра. Зараз прошу отця розповісти. Ну, а вас, дорогі слухачі, слухати уважно, щоб на основі того, що ви почуєте, потім були конструктивні запитання. Прошу, отче, ну, хто такі пресвітери? Чому вони займають другу сходинку в цьому трьохступеневому шляху священства? Розпочинаємо.
Справді, є кілька термінів, які характеризують це служіння у церкві. І так склалося, що різні християнські конфесії вибирають одне із цих слів і надають йому такого найбільш поширеного значення. Наприклад, коли описують слово «ієрей» в різних словниках, то зазвичай саме вживання цього слова відносять до православної і в тому числі і католицької церкви. І є такі слова, як ієрей, священник, пресвітер. І от кожне з цих слів, по суті, належить до одного типу служіння, але показує різні сторони.
Отець, якщо це... давайте ще додамо це. Отець батюшка, так. Яке транслітеразувалося, здається, так це визвучало.
Авва, це отець. Також воно стало таким загальновживаним, і зазвичай саме таке звертання. Ну, це більше стосується звертання,
Ава, це стосується, отче, іменування. Отче, Ава, це стосується того, що ми перед ефіром з вами говорили, то отченько або ойцуню, як кажуть поляки, ми за цим так перекинулися на початку. Це Ава, так. Угу.
І тут важливо розрізняти кілька таких моментів. Одна справа – звертання до священника, а інша справа – це те, ким себе називає священник. От я пам'ятаю, ще колись наш викладач з літургіки, він дуже акцентував увагу на тому, щоб ми ніколи себе не називали отцями. Ну, тобто, коли ти запитуєш, він казав, коли вас запитують, як вас звати, то наш викладач казав, що правильніше казати, якщо ти священник, ієрей Петро, наприклад, чи там ієрей Іоанн. А коли вже до вас звертається вірянин, тоді, відповідно, він каже вже, наприклад, отець Петро чи отець Іван. І отут, власне, зазвичай...
Це є помилка, так, якщо він себе представляє отець?
Так, ну не те, що помилка, так склалося, що зазвичай священники, ну в тому числі і я, ми можемо, коли запитують, як вас звати? І в мене зазвичай тут буває іноді якраз от таке внутрішня суперечність. Я розумію, що якщо я скажу, мене звати там протодіякон Петро, і тоді людина буде в такому
ще більше запитань.
Так, тобто, хто ви тоді? І, звичайно, коли я скажу, мене звати тись Петро, відразу ж я таким чином людині допомагаю зрозуміти, як до мене звертатися. От. Тому в більшості священники, вони кажуть там, отець і вже називають своє ім'я. Але з точки зору церковного етикету, офіційності, тобто от коли буде написати, наприклад, якесь повідомлення чи привітання, зазвичай пишуть, не от коли я пишу про якогось священника, я можу вживати отець і його ім'я. А коли священник пише про себе, то зазвичай він пише ієрей чи протоієрей, вже відповідно до тих нагород, які в нього є. Тому ієрей це більше якраз такий термін, який вживається в офіційному іменуванні священника. А все, що стосується звертання, воно вже може мати саме вживання цього слова «отець», як ми вже казали, «отченько», «авва». Власне, воно так і війшло з часом. Тому що на початку, перш за все, люди зверталися до старців, до отців, і як батько старший. І вони, відповідно, казали «отець» такий-то. А потім вже історично це перейшло на іменування до всіх, хто має сан ієрея, або сан пресвітера. Наприклад, протестантським деномінаціям їм найбільше подобається термін саме пресвітер. Навіть є такі іменування цілих церков.
Пресвітеріанська.
Пресвітеріанська церква. Mm-hmm. А є англіканська церква, себе іменує єпископальною. І навіть відразу ж в цих двох термінах була полеміка того, яке має бути управління в церкві. Чи єпископальне, чи пресвітерське. І от тому пресвітер Це не є термін суто протестантських церков. Це давнє слово, яке, по суті, має своє значення. Пресвітер – це старішина, старший, той, хто очолює громаду.
Отже, от в мене таке запитання, яке мене постійно от йолозить, дратує, і я до вас, як до представника Православної Церкви України, хочу його скерувати. От мене страшенно дратує, коли представники Православної Церкви України називають своїх священників, єреїв, протоєреїв батюшками. Ну, перепрошую, ну це ж не стосується от саме цієї традиції української. Ми добре знаємо, хто такий батюшка. Ну це авва, докладно це авва, але це стосується російського такого якогось сленду. Натомість, от чому так часто використовують цей термін в Православній Церкві України? Чи якось ставиться, наприклад, до цього якийсь там предстоятель, чи якось він хоче це викорінати, принаймні, зараз очистити?
Ну, я думаю, що відповідь досить очевидна на це запитання. Все-таки не одне століття такого підпорядкування російській церкві, воно дається в знаки. І дай Бог, щоб ми все більше виходили з цього впливу. Ну, наприклад, справді російська традиція вживає слово «батюшка», «матушка». Ну і свого часу, коли ми навчали семінарії, також була така своєрідна традиція. Не так стосов батюшка ніколи, я не чув, щоб в нас вживалося часто цей термін. А от матушка, власне, важко знайти такого українського замінника. І часто використовують. Матушками називали, бувало, не обов'язково дружин священників, а прямо усіх жінок, які мали якусь дотичність до церкви. І зараз часто так буває. Але мені подобається підхід, терміни, які є в грецькій церкві, і які, що цікаво, часто вживаються на території Західної України по відношенню до дружин священків. В грецькій церкві є таке слово, як папас і папаса. І іноді кажуть попадя. І багатьом здається, що це щось таке
образливе,
негативне іменування. Та. А це папаса, попадя. Певна, ну, так буває, що певна зміна відбулася в слові, але насправді це запозичене слово. Папас – це як тато, папаса – це як мама. Папаса. В грецькій мові так називають дружину священника.
Бо чоловіче начало, то навіть саме слово з себе говорить.
Так.
Папа, то, а далі додається са, закінчення, і виходить папаса.
І виходить, що це як, от, скажімо так, відразу ж вказівка, що це дружина священника, і в той же час це як мама общини, мама громади. Це також досить...
І ще знаєте, яка помилка буває, от, чую від священників? Моя матушка називає свою дружину. Ну, хіба той священник не розуміє, що вона далеко йому не є мамою, а вона йому є дружиною? Ну, перепрошую, мамою йому є зовсім інша жінка, яку він дійсно достойно міг би називати матінкою. От, а свою...
Ну, тут може йти мова про те, що вона, ну, моя дружина, але в той же час вона, ну, от, до речі, в якраз в грецькій традиції це досить сильно відчувається. Коли от, в російська традиція любить акцентувати увагу на тому, що коли діякона висвячують на священника, що він заручається із церквою, з громадою, і от дружина відходить на, скажімо так, на друге місце. На першому місці в нього громада, перш за все, і іноді там багато говорять про зняття обручки, ми вже колись це згадували. І от російські такі старші священники, і в тому числі в нашій традиції, які ще виховані в тому, в ті традиції, вони буває дуже суворо до цього ставляться. Ні в якому разі священник не може носити обручку. А грецька традиція, от якраз тим словом папас і папаса, показує, що дружина священника, як священник стає батьком спільноти, так вона стає матір'ю спільноти. Тобто їхнє служіння є спільним. І воно стає інтегроване, введене в життя громади. Тому і чоловік, і дружина, священик, і його сім'я, вони їм і є тими, хто подають приклад, і хто спільно здійснює це служіння в громаді.
Але тому... в такому випадку вона не йому матушка тоді, а вона для спільноти може бути матушкою.
Так. Ну, в такому, тобто, коли священник каже, що це матушка, я вважаю, що, на мою думку, це допустимо, якщо є правильне розуміння. Тобто, вона не йому матушка, а вона є матір'ю тої общини, якій він є батьком. Угу.
Отже, тобто, а в Західній Україні...
Оці терміни, вони просто важливі, тому що сім'я – це місце любові, жертовності, підтримки. І це все обов'язково перенесене на євхаристійну громаду. Нагадування постійне. Чим є євхаристійна
Отче,
громада?
Отже, а от на Західній Україні ще розповсюджений термін «імость» щодо жінки-священника. Якщо вам відомо, що він означає, оцей термін?
Про значення терміну?
Угу. Можливо, етимологія слова відома.
Ну, я, чесно кажучи, не зустрічав якоїсь відповіді. Це, напевно, також якесь має запозичення із польської мови, мені здається. От, а як воно буквально перекладається? От, до речі, «їмось» – це якраз більше стосується, часто цей термін вживається в греко-католицьких громадах, ну і від греко-католицьких громад він і перейшов на громади православні, які в західній частині. Ну, якщо я не помиляюся, то це в польській мові «їмось» як її милість, тобто це як звернення, ну, до панянки, тобто як особлива шана жінці, яка віддавалася. Тобто її милість, ваша, так, ну, як кажуть, ваше високосте, а тут ваше милості, її милості. Ну, польський, це вплив саме польської мови на цю вимову. Угу. Так він і війшов, перш за все, в греко-католицьку традицію, а потім прийшов і православну. Ну, як би ми не називали священника чи його дружину, як на мене, от всі ці слова, вони так чи інакше нас наштовхують саме на лад сімейних стосунків, стосунків любові. І того служіння, яке здійснює і священник, і його дружина у громаді. Але, я кажу, самі древні терміни, перш за все, стосується священичого служіння. Перше слово – священник, тобто той, хто має відношення до чогось святого. А слово «святість» грецькою мовою звучить як «агіос». Буквальний переклад – це «пресвяченість». Тобто свята якась річ, не дарма часто згадують апостол Павла, який казав, що всі ми святі. Якщо ми хрещені, то ми вже святі. Святий – це присвячений Богові. Священник – це той, хто служить при тому, що присвячений Богові, дарованому Богові. Тобто пов'язаний із літургійним служінням, перш за все. І тому ієрей, до речі, буквальний переклад цього слова – є як жрець, тобто той, хто здійснює певне служіння. Жрець в розумінні саме, тобто культовий служитель. Тобто він не тільки якусь функцію в громаді має, а й відноситься до певного культу зовнішнього. Що таке культ? Це коли внутрішній стан, внутрішні дії мають зовнішню форму. Служіння літургії, служіння таїнств. І тому, власне, і для того, щоб певна церковна особа могла здійснювати служіння ієрейське, священиче, пресвітерське, яке б ми слово не вживали, в церкві існує особливий чин, який здійснюється тільки під час служіння Божественної літургії Іоанна Златоуста чи Василія Великого, тобто тих літургій, які, наприклад, в православній церкві є місцем або формою здійснення приложення святих дарів, коли відбувається причастя всієї громади тілом і кров'ю Христовою. Тобто, оскільки священник є служителем, який є здійснювачем, перш за все, євхаристійного таїнства, і для того, щоб він його міг здійснювати, саме його поставлення, висвячення відбувається саме під час цього таїнства. Ми минулого разу говорили про хіротонію деяконську. Ще раз нагадую, що слово «хіротонія» означає буквально возносити руку. А з часом зазвичай під цим розуміють покладати руку. Це покладення або возведення єпископом, тобто найвищий чин служіння ієрархічного у церкві. Єпископ рукопокладає, висвячує кандидата, який до того обов'язково має бути діяконом. Тобто священником може стати тільки той, хто вже перед тим був висвячений на деякона. Такий порядок в церкві. Тобто він повинен пройти це служіння. І минулого разу ми говорили про те, як також під час Божественної літургії відбувається хіротонія деякона. І акцентували увагу на тому, що хіротонія деякона відбувається вже після того, як відбулося освячення святих дарів. Таким чином показується те, що деякон служить при святих дарах. А хіротонія священника, вона відбувається ще до євхаристійного канону, до того моменту, коли священник, а в випадку цієї літургії єпископ, який буде освячувати, буде звертатися до святих дарів і казати: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє». Тобто хіротонія священича відбувається після херувимської пісні, те, що зазвичай ми в народі називаємо великим входом. Тобто, коли святі дари, заготовлений агнець, переноситься із жертовника на престіл через царські врата, перед тим виходять пресвітери, виходять деякони і переносять ці святі дари. Перед тим, як вийти на судді, як винести святі дари і перенести їх на престіл, деякон підходить до жертовника, той, якого будуть висвячувати, стає на коліно одне, і йому єпископ дає воздух. Що таке воздух? Воздух – це такий плат, яким накриваються святі дари. І в теперішній традиції тому, кого будуть висвячувати, йому дають оцей воздух окремий, він білого кольору, незалежно від того, яке, в який день служиться літургія, яке облачення з літургією використовується. Той, кого будуть висвячувати, завжди в білому одязі. Це символ благодаті Божої, символ пасхальної радості. того, що він над ним саме він зараз є такою особливою особою, і зазвичай легко розрізнити. Ну, за винятком тих хіротоній, які відбуваються під час тих свят, які і усі інші в білих облаченнях. Але часто буває, що всі, наприклад, в жовтих облаченнях, а саме той, кого відсвячують, він буде в білому облаченні. І йому дають окремий воздух, який він несе над головою. І коли диякон виходить на солію, той, якого будуть відсвячувати, він спускається під саму солію і так стоїть з цим воздухом. Таким чином показується те, що він віддає своє служіння. Він останній раз ще приносить той воздух, який під час служіння звичайної літургії, і переносить диякон із жертовника на престіл. І коли вже все святі дари перенесли, відбулося поминання предстоятеля церкви, відбулося поминання інших єпископів, всіх присутніх у храмі, і вже має бути момент переходу до наступного етапу літургії, то перед цим моментом доспівується херовимська пісня, все, що стосується богослужбової сторони, виходять два диякони, забирають оцей воздух у диякона, він хреститься, цілує ще його останній раз, і його підводять на солію, так само, як це робиться під час диаконської хіротонії, відбувається звернення. Повели, повеліть, і обертається до народу, кланяється. Тобто це згадування, ми вже говорили про те, що для того, щоб відбулася хіротонія, треба три моменти, щоб були дотримані. Це воля народу, це воля пресвітерів, всіх, хто є в священичому сані під час цього богослужіння, і, відповідно, вже і сама згода архієрея. І тоді диякони заводять ставленика, диякона, якого будуть висвячувати в царські врата, він заходить, і все відбувається таким же чином, як і під час хіротонії диаконської. За винятком того, що вже обводить навколо престолу його, обводить священник. Зазвичай, якщо це в монастирі, то архімандрит найстарший із священників. Коли відбувається хіротонія диакона, то вводить навколо престолу саме старший із диаконів. Тобто той, на кого тебе висвячують, той тебе і веде навколо престолу. І коли обходять престіл, також співаються тропарі, про які ми казали, які використовуються і під час служіння, і під час здійснення таїнства шлюбу, Ісаї Радій, святі мученики, слава тобі, Христе Боже, апостолі похвало. І ставленик обійшов три рази престіл, поклонився архієрею, потім поклонився перед Святим Престолом. До речі, оця традиція обходити престіл – це досить пізня вставка. І співання тропарів також, все це сформувалося порівняно пізно у церкві, десь із 17 століття. 15 століття вже з'являються перші згадки про те, як формувалася хіротонія. Тобто треба розуміти, що чин, він має своє формування. А ключовий момент, який і був з самого початку, тому що ще в апостольських постановах вказано, а яким же чином рукополагається пресвітери. От, власне, через покладання рук. Апостоли покладали руку і молилися. І тому оці моменти додаткові, а ми минулого разу говорили про те, що вони мають свою мету. Це особлива шана до престолу, біля якого будеш служити. Цілування палиці, цілування омофору архієрея – це шана до громади. Омофор – це символ громади, яку ти несеш, як ту овечку заблудлу, коли зображають Ісуса Христа. Палиця – це символ влади, той покірності, шани єпископу, тій єпархії, в якій ти будеш служити. Тобто все це з часом стало такими видимими формами, які, треба розуміти, ми не можемо абсолютизувати, тому що в різних церквах є також різні традиції. Десь немає такого цілування, Десі є, співається тропарі такі, ті ж, що й в нас, десь опущений, наприклад, тропар, там, де згадується Ісаї Радій, діва мала в утробі. Якраз те, що ми акцентували увагу на тому, що саме цей тропар, він стоїть першим під час шлюбу, щоб показати, що шлюб – це шлях до дівственності, це шлях до дітонародження, до виховання, а тут стає вже на третьому місці, а першим саме священство як мучеництво. Тобто все це в церкві формувалося і має на меті педагогіку церковну. І тому, власне, і на це покликана наша передача, що слухачі, які слухають зараз те, що ми розповідаємо, з Божою поміччю засвояться, запам'ятають, і коли будуть вже бачити, чи по телебаченню, тому що зараз постійно відбувається трансляція богослужінь із Кафедрального собору, із Свято-Михайлівського Золотоверху монастиря, і досить часто відбуваються хіротонії. І коли вже будете дивитися, щоб розуміли, що відбувається, який сенс всіх цих дій, всі вони мають на меті нам, як в школі, повторювати, нагадувати сенс всього цього священичого служіння. Що має робити цей пресвітер і яке служіння він буде нести? Через спів, через молитви, які здійснюються. І от після того, як обійшли престіл, майбутній священник, диякон, стає також по праву сторону престолу на коліна, але стає вже на два коліна. І це зазвичай також символічно, що він вже буде мати повноту оцього священичого служіння. І тоді єпископ покладає на його голову омофор і починає читати, виголошувати один із таких ключових виголосів, молитву: «Божественна благодать, яка завжди немічне лікує і виснажене поповнює, рукопоставляє ім'я того, кого висвячують, побожного диякона на пресвітера. Помолимось же за нього, щоб зійшла на нього благодать Святого Духа». До речі, дослідники в історії формування цього чину говорять про те, що в давнину, коли читалася оця молитва «Божественна благодать, яка завжди немічне лікує», то той, кого висвячували, не ставав на коліна, а спочатку над ним читалася ця молитва, а потім він вже, а всі інші пресвітери якраз під час цих слів пресвітери ставали на коліна, всі, хто були присутні у вівтарі, а саме той, кого висвячували, не ставав. З часом відбулася така зміна. Всі, хто присутні у вівтарі, не стають, а стає саме той, кого висвячують. Цілком можливо, що це було пов'язано якраз з тим, що того, кого висвячували, він стоячи приймав цей дар. Тобто, от мені здається, що це вже моє таке припущення. Це може бути пов'язано якраз із тими традиціями, які, наприклад, є в церкві, що стосується недільного богослужіння. От в неділю є вказано, що на коліна не стоїть. Навіть коли ти приходиш у вівтар в неділю, ти не б'єш земні поклони перед престолом, а б'єш поясні поклони. Тобто тільки опускаєш руку до землі. Весь не стаєш на коліна. Чому? Зазвичай, як це роз'яснюють? Це, до речі, часто важко зрозуміти тим, хто вихований на традиції Західної України. Напевно, це також пов'язано із впливом Західної церкви на цій території нашої держави. Тому що от часто є така традиція, що під час євхаристійного канону, от якраз перед тим, як він має початися, тобто основна частина літургії, багато є таких вір'ян, які вважають, що обов'язково тоді треба ставати на коліна. А з точки зору богословської, нашої традиції православної, ми кажемо ні. Якраз в той момент ми стоїмо, тому що ми є от момент поклоніння, це є момент покаяння і момент того, що ти визнаєш вищість Бога над тобою. А літургія – це якраз той момент, коли ми стаємо, от недарма після євхаристійного канону, от, до речі, зараз в нашій церкві є вказівка на виправлення виголосу. коли перед тим, як мовити молитву «Отче наш», там є виголос «І сподоби нас, Владико, насмілитись призивати тебе, небесного Бога, Отцем, і промовляти». Тобто ми насмілюємося назвати Бога нашим батьком. Тобто в нас є стосунки сімейні, стосунки синівські із Богом. І от в православній традиції ми кажемо «Ми стоїмо». От ми так каємося всі інші дні, а момент літургічної зустрічі з Христом – це зустріч свободи, зустріч такої сімейної рівності. І один із моментів, я думаю, якраз пов'язаний, що в давнину саме на стоячи відбувалось читання. А з часом взагалі такі історично так склалося, акценти все більше і більше зміщається до покаяльного духу.
Тобто, отче Петре, а дозвольте, ще нагадати, от в Східній церкві також є інша Євхаристія, яка відправляється у Великий Піст, це так звана Євхаристія на передосвячених дарів, і там є момент адорації, момент поклоніння, тоді, коли священик виносить присвяті дари, і там, ну, якби за рубрикою потрібно впасти, вклякнути на коліна, так, навіть, як описує там ця рубрика, прикрити обличчя своє на образ херувимів, які не можуть споглядати обличчя Бога, і таким чином потрібно зробити низький такий земний поклон і прикрити обличчя. От мені так запам'яталося чогось образ.
От якраз, Максиме, я думаю, ваш приклад, він ще раз, як на мене, підтверджує ту думку, яку я хочу донести. Справді, саме в піст, і тільки в піст, і відбувається служіння літургії наперед освячених дарів. Тобто, коли дари освячуються в неділю, а протягом тижня літургія не служиться, але християни хочуть причащатися. І ми якраз піст – це той період, коли все зведено, акцентується особлива увага на покаянні і на усвідомленні своєї гріховності. І справді діякон, коли приносить святі дари, вже освячені, із жертовника на престіл, він навіть каже до народу: «Станьте всі на коліна і схиліть голови». Тобто тут якраз є той час, коли церква рекомендує, тут ми повинні схилити свою голову перед святими дарами, згадати свою недостойність. А що стосується недільної літургії, то навіть в піст оці поклони не б'ються. Тобто вказівка про те, що поклони не б'ються.
А я ще додам, от щодо латинської традиції, в латинській церкві є такий, я би сказав, гарний, надзвичайний культ Пресвятої Євхаристії. Для Євхаристії навіть в році є виділена ціла урочистість в році. Це обов'язковий такий момент, коли потрібно йти до храму, коли вшановується Євхаристія, з Євхаристією обходять міста, села. І тому от цей момент, коли тільки переступаєш латинський костел, тобто храм, костел, і там, якби за такими умовами традиційними, потрібно стати на коліна, тим самим ми навіть шукаємо місця, де є табернакулем, де є дарохранительниця. Чи це може бути десь збоку, як у великих традиційних таких катедральних храмах, це може бути в центрі, і ми шукаємо завжди, от куди б це скерувати, цю свою пошану, цей свій поклін. Ось. Натомість в православних церквах, коли ти приходиш, переступаєш поріг храму, от образ такий, що це вже є місце, святиня, і там будь-яка стіна, це є символ Бога, такого союзу Бога з людиною. Трошки інші сприйняття. Отже, я пропоную, що тут давайте зупинимося, розділимо цю тему хіротонії на ієрея на дві частини, як мінімум, і зараз вже долучимо також наших слухачів до розмови, це якраз така, мені здається, момент екватора нашої теми. Ось, тому, друзі, отець ще не сказав, чи так, чи ні, а я вже приймаю рішення. Тому, друзі, з цієї секунди можна телефонувати до ефіру Радіо Марія. Тема цікава. Священик – це є, ну, такий, по суті, стержень, чи то в селі, чи то в місті, стержень духовності, на який ми рівняємося, якого слухаємо, до якого звертаємося часто, особливо зараз, коли є час такого освячення наших осель, і нам хочеться знати, хто такий священик, як правильно, можливо, до нього звертатися, як відбувається оце таке сакральне свячення, це є таїнство, до речі, одне з самих таїнств. Тож дзвоніть після коротесенької паузи, це можна вже буде здійснити.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
В ефірі програма «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми сьогодні про хіротонію у пресвітери. З нами далі продовжує бути діякон Православної церкви України отець Петро Лопатинський. Якщо у вас виникли запитання, це є час для ваших телефонних дзвінків і коментарів. Але прошу притримуватися тематичного регламенту. Говоримо ми сьогодні про священство. Не більше і не менше. Отже, в плину розмови у мене виникло запитання. От чому під час хіротонії, ви про це не згадали, але я про це знаю, не можна висвячувати, єпископ не може висвятити більше як одного священника. Натомість ми в своїй католицькій традиції, ми бачимо, наприклад, такі якісь великі, гарні богослужіння, папа може висвятити одночасно там і 50, і 60, і можливо 100 священників, і такі випадки були в історії. Чому от така межа якась стоїть в православній традиції?
Я думаю, що перш за все це пов'язано із історичними обставинами і умовами, під час яких здійснювалась хіротонія.
Умовами побутовими, отче, чи якимись іншими?
Які були умови? Умови полягали, от які зараз, власне, не дотримуються, також вже так склалося, але коли відбувалася хіротонія в пресвітера, а перш за все, спочатку йшла мова про хіротонію в єпископа, тому що спочатку були єпископи, які, от парафія, ми вже колись говорили про те, як виглядала парафія древності. Був єпископ, біля нього було кілька пресвітерів, деякони, потім інші служіння чиця, служіння там екзорциста було, тобто цілителя, пророка, проповідника. От такі різні служіння були. Тобто парафія древності, вона складалася перш за все з єпископа і пресвітерів, які були. Потім історично склалося так, що парафії збільшувалися, і єпископи почали делегувати свою владу пресвітерам. Спочатку було поняття хор єпископів, тобто це як буквально перекладалося як такі єпископи, які були не в місті, тому що спочатку, перш за все, парафії були в містах, а вже в менших якихось містечках, селах. І хор єпископи якби підкорялися єпископу, який очолював місто. Потім оця влада єпископського служіння делегувалася священнику, і це виявлялося через те, що єпископ давав грамоту, те, що зараз називається антимінсом, замість престолу, і обов'язково також досі ця традиція зберігається. Священник, коли служить на престолі, в нього для умова така церковна, для того, щоб було чітке усвідомлення, що він належить до церкви, до певної єпархії, в нього на престолі має лежати антимінс. Угу. Це особливий плат, в якому також вже з часом сформувалося, оскільки древні християни служили часто в катакомбах на могилах мучеників, тому сформувалася традиція, щоб там була часточка мощей. Це єпископ дає такий тепер це плат, але по суті це грамота. І там обов'язково написано, що такому-то храму дарований антиміс таким-то єпископом і його підпис. Тобто делеговано священик представляє єпископа. І чому одного висвячували? Тому що в древності висвячували для певної громади і в певній громаді. От зараз також серед богословів можна зустріти такі думки, коли вони кажуть, що було б добре, щоб теперішній час хіротонія, перш за все, єпископа, а відповідно і наслідок цього і священника, відбувалася саме там, де для кого його висвячують. Тобто, в якій громаді він має служити, ті й висвячують. Але тому воно так і залишилося.
Але якогось канонічного тут пояснення, чому ні, чому не можна, немає. Тобто, на теорії це можна було б звершити, і воно не мало би за собою.
Пояснення канонічне в чому полягає? Що священник висвячується для громади одної, відповідно, і один священник на літургії відбувається. Що стосується латинської традиції, то тут, перш за все, оцю владу делегує папа, тобто він є джерелом.
Не тільки папа, це може і інший єпископ, кілька священників висвячувати.
Але все одно, ну скажімо так, побудова самої структури церковної трошки відрізняється від того, як вибудовано православ'я. Тому в нас, власне, підводиться до того, що одна громада, один священик. Ну, от таку я
можу. Ну, але ж єпископ, коли висвячувати, може, я не до кінця просто ще розумію, він може висвячувати тих 2, 3, 5, 10 тих священиків для конкретних громад. Він так само, коли, наприклад, читається там, ну, далі потім декрет після свячень, так традиційно, після цих свячень вже в пресвітера, в кінці читається декрет, єпископ призначає цього умовного отця там Павла для парафії там, ну, на Тернопільщині.
Дивіться, в нас не може це бути по тій причині, що, скажімо так, зберігається історична і в тому числі, я вважаю, богословська пам'ять того, що все-таки та хіротонія, власне, те, що в нас відбувається хіротонія не в тій парафії, де куди її висвячують, це також, ну, на мою думку, це латинський вплив такий історичний. Тому і тут от виходить, що формально так можна було б, оскільки ми дійсно хіротонію цю здійснюємо вже просто в кафедральному храмі, а не там, де буде служити той священик. Але з точки зору православної традиції тої тяглості, все-таки має бути одне свячення. Тому, ну, я все-таки не каноніст. З точки зору всіх канонів, я тут зараз, мені важко дати відповідь, але з точки зору богословської я бачу це так.
Добре, давайте почуємо слухача. Дякую, що ви так довго чекали. Ваше ім'я, прошу, ви в ефірі.
Я Стефанія з Тернопільщини. Дуже дякуємо за цю передачу. Все така повчальна передача. Нам старим цікаво, хоч ми трошки знаємо релігійний стан, але для молоді, боже, якби молодь послухала вашу передачу, дав би Бог вам здоров'я, почастіше такі передачі передавали. Але мене зацікавило, що ви кажете, День Святої Євхаристії, не ж в латинських, ніби у римських церквах, костьолах, а у нас теж, і на Західній Україні, День Євхаристії, 9-й четвер після Пасхи, Великодня. Ми вшановуємо цей день, ми його переносимо на неділю, ми збираємо польові квіти, ми плетемо віночки, а хто букети робить. Ідемо з піднесенням на День Святої Євхаристії до церкви. Відправляються відправа, і потім під кінець служби Божої виходимо всі на двір. Бо в давні часи мій дідик казав, що ходили по полях, освячували кругом село і поля. А зараз ні, зараз навколо церкви, на всі чотири сторони, священник читає Євангеліє, благословить, спаси Господи людей твоїх і насліддя твоє, благословіть нас всіх. Ми всі вплякаємо, ми всі на землі, хоч ми навколо церкви, і ми вплякаємо, і ми дякуємо Богу, що таке є свято, що День Євхаристії не забутній нас, ні лише в католицьких церквах, є і в нас таке.
Так, спасибі, пані Стефані, дякую. А? Спасибі вам, дуже, дякую за те, що нагадали.
Дякую.
Дякую. Пані Стефанія, очевидно, що, напевно, належить до греко-католицької церкви. Так, там на такому навіть календарному рівні це свято відзначається. Більше того, скажу, принаймні на Вінниччині, отже, православні вшановують 9 четвер не євхаристійно, тобто в церкві служби нема, але старші люди кажуть, що не можна працювати на 9 четвер, це громовий четвер, його ще називають в народі, але не можна працювати ні на городі, ні десь там важкою працею вдома, бо це є 9 четвер. Його не називають там Пресвятої Євхаристії.
Ну, це відбувається таке переплітання традицій, але, ну, я скажу свою думку щодо такого шанування Святої Євхаристії. Ну, я особисто ріс також в двох традиціях, і в мене одна половина сім'ї є належить до греко-католицької церкви, і пам'ятаю, з дідусем ми їздили до родичів, якраз, як кажуть, на Західній Україні, на праздник. І там був праздник саме тоді, коли вшановується пам'ять Святої Євхаристії. Це традиція Римо-католицької церкви, яка війшла в греко-католицьку церкву. Мені особисто, як православному, вона є чужою. Я поясню, чому. Тому що, як на мене, треба перш за все привчати нас усіх, і вірних, особливо православної церкви, привчати до того, щоб ми брали участь в Євхаристії. Тобто, щоб ми, от, наприклад, ми можемо кланятись, падати на коліна перед Христом. Ну, це мені нагадує притчу про те, про батька, який довго розповідав синові про важливість води, а не давав пити саму воду. А перш за все треба споживати, треба причащатися. Тобто, коли на парафії протягом року люди мало причащаються, але тішать себе тим, що вони в певний час святкують поклоніння святим дарам, замість того, щоб споживати святі дари. Як на мене, це є просто...
Отже, ви знаєте, що в католицькій традиції досить таки багато людей, чи то в західній, чи то в східній, то майже вся церква йде до святого причастя. Вам це відомо? Тобто про культ тому Євхаристії?
Я в цьому випадку, перш за все, звертаюся до православних. Треба... перш за все, приступати до Євхаристії. І в нашій традиції немає окремого шанування святих дарів. У нас є, перш за все, споживання святих дарів для єднання між собою і єднання із Христом.
Угу. Але зазначу, це стосується православної церкви, такої духовності православної. В католиків обох обрядів бачимо трохи така постава щодо Євхаристії. Мені вона подобається. Ну що ж зробиш? Давайте ще не дочекався цей слухач. Отже, мене ще цікавить інше запитання. В інших помісних церквах, їх сьогодні разом з православною церквою України, офіційно в диптиху, скільки там, 15, здається, так? Угу. І кожна церква розвивалася в свою пору, в свій час, у своїх якихось історичних обставинах. Чи є якісь відмінності в цьому обряді, якщо вам відомо, у цьому обряді хіротонії? Наприклад, навіть, знову ж таки, бачив неодноразово свячення тієї самої греко-католицької церкви, і там ірейські свячення дуже часто передбачають лежання Христом перед престолом, перед вівтарем, десь на амвоні чи на солії, якось так. А чи стосується це ці обряди якихось інших, зміна цих обрядів якихось інших помісних церков?
Є свої особливості, напевно, ледь не в кожній помісній церкві. Якісь щось опущено, щось додається, можуть бути різні форми і такі, які в греко-католицькій церкві використовуються. Але ключовий момент, саме покладання рук архієрея на наставленика, на диякона, він залишається завжди присутнім. Тому в нас так сформувалася традиція, зазвичай її пов'язують із формуванням цієї традиції в грецькій церкві. Як саме зараз відбувається в усіх помісних церквах, зараз мені важко пригадати, але принцип, кажу, залишається один і той же. Це те, що хіротонія обов'язково має здійснюватися під час літургії, обов'язково вона здійснюється до того, як освячуються святі дари, щоб показати, що той, кого висвячують, він буде здійснювачем Святої Євхаристії, і його, тобто диякона, яку буде висвячувати на священника, обов'язково висвячує єпископ із покладанням рук на нього і читанням молитви «Божественна благодать, яка завжди немічне лікує, виснажене поповнює». Тобто закликання благодаті Святого Духа на того, кого висвячують.
Добре, думав, що в нас ще є один слухач. Отже, зовнішній вигляд священника, тобто ставленик, котрий вже готується до священства, або вже диякон, так, іншими словами, він, це в православній традиції, здебільше намагається здобути такий відповідний зовнішній вигляд, антураж, давайте, я так це назву сучасною мовою, бороду. Знаю, що в семінаріях православних, поки ти там перший, другий, третій курс, тобі забороняють навіть так запускати бороду. Натомість туди вже далі до четвертого курсу, десь далі, академія, там ти вже можеш собі дозволити розкішний оцей образ. Чому так важливо мати цю бороду? Так навіть дехто критикує, там обзивають одне одних уніятами, стриженими, чи там якось так, це в середовищі православному таке чув. Чому так важливо ця борода для священника?
Знову ж таки, це більше стосується таких історичних нашарувань. І, звичайно, що були певні вказівки в російській церкві про те, що обов'язково священик має мати бороду, і за цим слідкували. І справді в Україні були такі традиції, що так і розрізняли часто в латинських священників, які зазвичай були безбородими, від православних священників. Але є іноді такі історії, коли в когось просто борода не росте фізично, це зовсім не означає, що людина не може бути священником.
Але він почуває себе некомфортно в середовищі.
Так, зазвичай це пов'язано в тому числі із іконографією, і з тим, що в Старому Завіті і взагалі в традиції юдейській ходили чоловіки з бородою. І відповідно священники так психологічно складається, що вони і вважають, от якщо Ісус Христос мав бороду, то відповідно і священник було б добре, щоб він мав бороду. І ну, те, що я помітив, насправді серед вір'ян, це досить такий ну, для багатьох важливий психологічний момент. Багато хто думає, що чим більша борода, тим паче, якщо вона ще й сива, то вже і старець. Хоча, звичайно, це є...
Ну, таке примітивне судження. Такої... От.
Так, так, досить оманлива річ. Але багато кому от здається, що саме так має бути. І це, відповідно, і створює таку своєрідну культуру, яка, ну, принаймні, під час навчання в семінарії, я, оскільки в нашій академії також ще за сумісництвом є інспектором, тобто тим, хто бере участь у вихованні, у слідкуванні за поведінкою наших студентів, то кожного разу одне і те ж спостерігаємо. Тільки-но, оскільки під час навчання заборонено студентам носити бороди.
Бо це те, що я казав.
Так. То тільки приходять канікули, то зазвичай всі наші студенти стають дуже такими бороданями. І це виглядає іноді навіть дуже кумедно. Приїжджає студент і не може його впізнати. Хто це? Тут відразу ж йому кажуть, побрийся, і на другий день вже знову стає повноцінним студентом, молодим хлопцем. Чому так кажуть? Тому що наші студенти ходять в підрясниках, і якщо коли в них, знову ж таки, це вже пов'язано із прийняттям людей, коли немає бороди, то більшість розуміє, що це студент, хоч він і підряснику. А оскільки він студент, молодий, може і в чомусь помилитися, може не завжди бути прикладом поведінки, тому добре, щоб людина відразу бачила, що це молодий хлопець, хоч і підряснику. А от коли він підряснику із бородою, то багато хто може його переплутати і священником.
А він цим може скористатися. Отже, давайте...
І в спокусу вести.
І вести в спокусу, це так, як по молитві отчина. Давайте почуємо таки ще одного слухача. Прошу слухача вимкнути радіоприймач. І одну хвилину для вас надаю. Ой, що ж це таке? Будь ласка, вам ще одна спроба. Ну, це якесь просто знущання, вибачте. Ну, в такому випадку ми підводимо підсумки, друзі. Наша програма ще буде мати можливість продовжитись, ну, точніше, наша тема в цій програмі має продовжитися наступного тижня, тобто наступної середи, у цій самій порі вас чекаємо на хвилях Радіо Марія. Сьогодні ми розпочали говорити про чин хіротонії у Ієрея. Ще ціла програма буде цій темі присвячена, тому чекаємо вас уже за тиждень. Дякую отцю Петру Лопатинському за сьогоднішнє змістовне пояснення. Отче, ну і з нетерпінням вже знову ж таки чекаємо цієї зустрічі разом з нашими радіослухачами. На все вам добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.